Ježíš hlasitě zvolal, kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by jej odsoudil. Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. A tak ze zjevení. Jan 7. církvím v Ázii. Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. I od 7 duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás prosil hříchů a učinil nás královstvím kněžcem Boha svého Otce, jemu sláva i moc na věky. Amen. Hle, přichází v oblacích, uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest. Amen. Já jsem Alfa i Omega, pravý Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, všemohoucí. A než pozvu Václava Hrdlece, který máme zkázání, tak se na začátek pomodlím. Pane, modlím se za to, aby si nám dnes otevíral písmo, aby jsme mohli porozumět tomu, co nám chci říct. Modlím se za to, aby naše srdce byla připravena a prosím tě za to, aby to, co dnes uslyšíme, tak aby jsme potom dokázali ve svých životech aplikovat. Prosím tě za Václava, za moudrost a milost pro jeho kázání. Amen.
Hezké dopoledne vám všem. Se dnes po druhém dostáváme ke knize Zjevení, poslední knize Bible. Při sledování dění kolem sebe si lidé často říkají, a říkáme si to možná i my, co asi ještě přijde a jak to všechno skončí. My starší si dobře pamatujeme, jak to bylo při budování komunismu v naší zemi. A my si vzpomínáme, jak jsme byli stranou a vládou ujišťováni, že ještě chvíli a budeme v ráji. V tom komunistickém, samozřejmě. A jak jsme pak byli šťastní, že k tomu nedošlo. Dnes nás nikdo, žádná strana ani vláda o nějakém velkém ráji, který by měl přijít, nepřesvědčuje. Taky si myslím, že ubývá lidí, kteří by jim to věřili. Většina lidí nebe na zemi nečeká. Spíš jsou v očekávání budoucnosti opatrní. Situaci neulehčují ani budoucí scénáře, jak je malují nejrůznější experti. Podle jedněch nás čeká ochlazování, podle jiných oteplování. Někteří předpovídají moc lidí a málo vody, jiní to vidí naopak. Někteří těch však není mnoho, prognózují prosperitu všeho druhu. Podle jiných to bude pověděno slovy jednoho ze středoškolských profesorů, když hodnotil mé vystoupení u tabule, bída, zvrab a neštovice. Jeden ze scénářů budoucích věcí je popsán v knize Zjevení, ze které jsme četli úvodem. A dlužno dodat, že je to scénář výjimečný. Mimořádný. Přičemž ta mimořádnost spočívá v tom, že jeho autorem je sám Bůh. Při pročítání tohoto božího scénáře jsme na tom podobně jako návštěvníci obrazové galerie před obrovským plátnem. A nebo možná spíš před velkým počtem obrazů. Více či méně srozumitelných. A všechny tyto obrazy jsou sdělovány popisnou formou, dopisem, bez jediného obrázku, což jen podporuje představivost každého čtenáře a každé čtenářky. Prosím o obrázek. Děkuju. Pisatelem dopisu je Jan. Jeden ze 12 Ježíšových učedníků, autor 4. evangelia. Jemu bylo dáno od Boha spatřit víc než komukoliv jinému. Jan nahlédnul do hlubin minulosti, až k samému počátku. Proto mohl ve svém evangeliu napsat: na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Teď je témuž Janovi dáno vidět až na samý konec dějin. A protože je poslušným Božím služebníkem, tak všechno, co viděl a slyšel, předává těm, kterým to předat má. Dopis je určený 7 křesťanským sborům v Asii. Všechny byly na území dnešního Turecka. Byl to sbor v Efezu, kde Jan dlouhá léta působil, dále sbory ve Smírně, v Pergámu, Tiatirách, Sardách, Filadelfii a Laodikeji. Jenže v Janově době nebylo na území dnešního Turecka jen těchto 7 křesťanských sborů. Bylo jich tam mnohem víc, mnohem větších a důležitějších. Proč tedy měl Jan psát jen těmto 7? Nepochybně to souvisí s významem, se symbolickým významem čísla 7, které se jistě nenáhodou vyskytuje v textu knihy Zjevení mnohokrát. V tom našem textu hned 2x. 7 církví a 7 duchů. Podobně jako jiná čísla má i toto číslo 2 významy. Početní a symbolický, duchovní. V tom symbolickém významu 7 označuje úplnost, celost, někdy i dokonalost, nebo taky dokonalost, ukončenost. Například sobota, obřízka, bohoslužba jsou spojeny se 7. dnem. Město Jericho obcházeli Izraelci 7x, než padly jeho hradby. Velitel syrského vojska Náman se měl 7x ponořit do Jordánu, aby se vyléčil z malomocenství. Za působení Jákobova syna Josefa v Egyptě bylo 7 roků hojnosti a 7 roků hladu. Šílenství krále Nabuchodonozora trvalo 7 roků. V modlitbě Páně v Otčenáši je 7 proseb. Na kříži vyslovil Ježíš 7 výroků. A to nejsou zdaleka všechny biblické 7. Pokud byl tedy Jan veden, aby psal jen 7 konkrétním zborům, pak šlo o zbory, které svým způsobem reprezentují celou Kristovu církev. Mohli bychom to povědět i tak, že 7 rovná se 1. 7 zborů, 7 místních církví rovná se 1 jediná církev Kristova. Těchto 7 zborů tak představuje všechen Boží lid minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Proto Janův pozdrav, svolávající Boží milost a pokoj, je určený nejen Janovým současníkům, ale je určený i nám. Jan totiž předpokládá, že čtenáři knihy Zjevení v Boží milosti žijí a že do jejich neklidného srdce proniká Boží mír. Kéž by to tak bylo i při nás. Milost a pokoj je nám přán na prvním místě od Boha Otce. Jan zde Boží jméno opisuje výrazem, který byl a který jest a který přijítí má. A od sedmi duchů. Znovu jsme u čísla sedm. Znovu se dostáváme k dokonalosti a úplnosti. Odkazem na sedm duchů je tu vyjádřena plná podoba, plná svatost, Ducha Svatého. Duchem svatým se Bůh projevuje. Písmo říká, Bůh je duch. Duch svatý, ta zmínka o sedmi, těch sedmi duších, to je pravý opak sedmi duchů, o kterých mluvil Ježíš, když lidem, kteří se jednou kolem něho zhromáždili, řekl, když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sebou sedm jiných duchů, horších než je sám. Vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. I tady číslo sedm vyjadřuje úplnost, ale v obráceném gardu. Těch sedm zlých duchů představuje zlo v jeho úplnosti. Tedy všechny možné projevy zla, které si dovedeme, anebo možná ani nedovedeme představit. Já bych byl samozřejmě nerad, kdybychom měli po tomto kázání nějakou tendenci si na číslo sedm zasednout. A to v pozitivním slova smyslu, jakože si budeme vybírat všechno, co se sedmičkou souvisí, anebo se budeme sedmičce naopak vyhýbat. To by byla škoda, protože ten symbolický význam čísla sedm platí pouze pro biblické texty. Od první knihy, od knihy Genesis, až po tu poslední, tedy po knihu Zjevení. Nijak to nesouvisí ani s městskou dopravou, ani s telefonními čísly, ani s číslem domů, ani s číslem politických stran, které jdou s těmi čísly do voleb. Milost a pokoj je nám přána, nebo je přána čtenářům knihy Zjevení, také od Ježíše Krista, který, jak píše Jan, je věrný svědek, prvorozený z mrtvých, vládce králů země, jenž nás miluje, který nás svou krví zprostil hříchů, učinil nás královským kněžstvem Boha svého Otce, jemu sláva i moc na věky. Jan zde připomíná několik titulů, které jsou Ježíši Kristu dávány. A víte, co je na nich zvláštní? No je jich zase sedm. Takže dá se to říct i tak, že vystihují Ježíše Krista v jeho úplnosti. A my se nyní u každého z těchto titulů zastavíme, už proto, že právě Ježíš dává do pohybu veškeré události, aby se u něho nakonec zase sevěli. Prvním titulem je označení věrný svědek. My někdy míváme problém s důvěryhodností druhých lidí. Někdy jim věříme více, někdy méně, někdy vůbec. Já si myslím, že všichni máme nějakou takovou zkušenost. A myslím, že jsme v tom všichni stejní. Jako i v tom, že ani my sami nejsme vždycky a za všech okolností věrohodní. Pokud jde však o události uváděné v knize Zjevení, tak bychom se mohli klidně spolehnout na pisatele Jana. Jenže on sám něco takového sám nechce. On svoji roli sám snižuje, úmyslně to dělá. A dává najevo, že tím jediným důvěryhodným svědkem je Ježíš Kristus. Ještě když chodil Ježíš s učedníky, vydával o sobě svědectví. Tím, co říkal, i tím, co konal. A jeho svědectví se ukázalo jako pravé. Potvrdilo se. Nyní Ježíš svědčí o tom, co mu bylo zjeveno o budoucích věcech a jakou roli v nich bude mít on sám. A že by byl najednou falešným prorokem nebo falešným svědkem? Nemohu to povědět jinak než tak, že pokud jiným lidem můžeme někdy jen těžko věřit, tak Ježíši Kristu můžeme věřit pokaždé. Na jeho slovo se můžeme vždycky spolehnout. A platí to i o slovech vztahujících se k budoucím věcem. Druhým titulem je označení prvorozený z mrtvých. Bylo více lidí, o kterých se ví, že vstali z mrtvých, ale všichni později zemřeli. Ježíš je první, kdo vstal z mrtvých, aby už nikdy nezemřel. V tomto vyjádření se skrývá zvláštní obraz. Je to obraz smrti, která jakoby byla lůnem, z něhož se narodil. Vyšel ze smrti do života. A stejně tak to bude i s každým člověkem, který v něj uvěřil. Máme umírat, abychom vydali úrodu. Jako to zrno, ze kterého v půdě vyroste nová rostlina. Máme umírat, abychom žili. Přesně podle Ježíšových slov, kdo věří ve mne, byť pak i umřel, bude žít. To je jistota každého Božího dítěte. Je to jistota, z níž čerpá a roste naše víra a naše naděje. Třetím titulem je označení vládce králů země. Takové bude Ježíšovo postavení v tisícletém království, které má podle knihy Zjevení přijít. Budou mu podřízeny všechny světské autority, všechny vlády i všichni panovníci. V tom postupném probírání knihy Zjevení věřím, že se k tomu dostaneme. Čtvrtý titul označuje Ježíše jako toho, jenž nás miluje. V tomto smyslu je Janův dopis dopisem lásky. Celá Kristova církev, reprezentovaná sedmi sbory, každý její jednotlivý člen je ujišťován Kristovou láskou. To je pro čtení takového dopisu, jakým je kniha Zjevení, mimořádně důležité, protože je to klíč, který nám ji otevírá, který nám umožňuje vidět v tom rozměrném obraze víc, než mohou vidět lidé, kteří tento klíč nemají a kteří knihu Zjevení otevírají třeba ze zvědavosti. Jenže tato kniha není ani pro zvědavce, ani pro rádoby odborníky na budoucnost. Kdo nemá jistotu Kristovy lásky, ten nemůže dost dobře porozumět tomu, co čte. Spíš na něj padne úzkost. Jsme-li však Kristovi, pak se nemusíme budoucnosti bát. Ježíš nás nemiloval jenom tehdy, když za nás umíral na kříži. I dnes nás miluje. Právě teď. V této chvíli, v této minutě. Jan pokračuje slovy, svou krví nás zprostil hříchu. Tato slova ukazují na obětovaného Božího beránka. Je to v pořadí už pátý Ježíšův titul. Jako ten nejlepší přítel dal Ježíš svůj život za můj život. I za tvůj život. Za život každého z nás. Ne, že by musel. On chtěl. Stáli jsme mu za to. V jeho očích máme takovou hodnotu, že za nás prolil svou krev. Bylo by však chybou myslet si, že jsme díky tomu nějak lepší, hodnotnější než ostatní. Protože Ježíš nezemřel jenom za nás. On umřel i za toho nováčka od naproti, který je mi tak nesympatický. On svoji krev vylil i za toho mého šéfa, který mi přidává tak akorát práce, a když se zmíním o penězích, tak dělá hlubost. Umřel i za kantorku, která umí asi všechno, jenom neučit. A jako naschvál zrovna naše děti jsou v její třídě. Zkusme si na to vzpomenout, až budeme v pokušení vidět sebe, svou vlastní hodnotu výš, než hodnotu těch druhých. Šestý Ježíšův titul je ve slovech učinil nás královským kněžstvem svého otce. Přiznám se, že jsem hodně přemýšlel, jak tento bod stručně a přitom srozumitelně vysvětlit, aby to nevyznělo jako nějaká náboženská fráze. Řeknu to tak. Krev Božího beránka Ježíše Krista nás očistila. A očistila nás tak dokonale, že nás učinila způsobilými kněžské služby. Teď však nemám na mysli církevní hierarchii typu vikář, jáhen, kazatel, farář, biskup, nadbiskup. Já mám na mysli to, že Ježíš svojí oběti přenesl kněžskou způsobilost starého Izraele na celou svoji církev. Na každý její úd, na každého křesťana, na každou křesťanku. A tak všichni, kdo patříme Kristu, jsme tím královským kněžstvem. A protože hlavní úlohou kněží bylo přinášet oběti, tak i my je máme přinášet. A jaká oběť to má být? Máme to být my sami. Naše tělo, naše mysl, naše vůle, naše schopnosti, naše obdarování, naše peníze, náš čas. Prostě všechno, na čem si možná až příliš zakládá. A tato oběť má být přinášena jak dovnitř do církve, tak i mimo církev, do světa. Na jednu věc bychom si však přitom měli dát pozor. Aby tou hlavní obětí, kterou přinášíme, nebyly místo nás naše manželky, naši manželé nebo naše děti. Každý přináší sám sebe jako oběť Bohu. Sedmý Ježíšův titul je ve slovech jemu sláva i moc na věky. Amen. Jan svůj dopis píše v době, kdy veškerá moc patřila římskému císaři. Ten si také přisvojoval veškerou slávu a téměř božskou úctu. Jan však čtenáře ujišťuje, že žádný císař, žádný diktátor, žádný prezident, ani žádná jiná lidská vláda tu nebude na věky. Jen do času. Na věky to bude jeden jediný vladař, Ježíš Kristus. V něm se uskutečňuje ta nejvyšší moc, která existuje. Moc Boží. Ta byla patrná při jeho narození. V této moci konal Ježíš uzdravující zázraky. Boží moc ním byla na kříži. Jestliže tedy někomu patří veškerá sláva, pak to není žádná vláda lidská, zpravidla zkorumpovaná, zneužívající veřejné prostředky a často utlačující ty, který má sloužit. Ale je to Ježíš Kristus. On sám je Boží mocí. Je počátkem, tedy alfou, a koncem, tedy omegou všeho. Jen dodávám, že alfa je prvním písmenem řecké abecedy a omega poslední. Slova, kterými Jan oslavuje Ježíšem, uzavírá slovo amen. Je to slovo, které potvrzuje vše, co bylo řečeno. Amen znamená jistě. Je to tečka za svědectvím, že pravý a skutečný člověk Ježíš je pravým a skutečným Bohem. A tato tečka je v tom přečteném oddílu ještě jednou. Je za sdělením, že ho uzří každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Jan tak už v úvodu knihy velmi silně naznačuje, že Kristovi nepřátelé, stejně jako ti, kterým byl lidově řečeno ukradený, nebudou mít ani ten nejmenší důvod se radovat. Jim totiž zůstalo skryté tajemství Boží záchrany. Jim zbyde jen pláč. A církev spolu s Janem k tomu říká se amen. A já si dovolím na závěr otázku, skutečně to církev říká? A nebo v této věci spíš mlčí? Třeba proto, aby se v zájmu takzvané politické korektnosti někoho nedotkl. A proto nepříjemnou pravdu raději zamlčuje. Jenže my nemáme z Kristova evangelia nic zamlčovat. Nemáme nic ubírat, nic přidávat, nic pozměňovat, nic ohýbat. Máme je předávat tak, jak jsme je přijali, jak je zapsané v Biblii. Vždyť na Ježíši Kristu se rozhoduje o záchraně nebo záhubě každého jednotlivého člověka. Rozhoduje se o tom, jestli bude ve finále plakat nebo radostně zpívat. Jistě. Amen.